Jos haluat kuunnella kaikki tämän podcastin uudet jaksot, tilaa Supla Plus. Voit kokeilla Supla Plus-tilausta maksutta ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Supla. Sieltä löydät eniten kuunneltavaa. Podcastit, äänikirjat ja radiot.
Kivaa maanantaita, ihanat roviolaiset, ja tervetuloa uuden jakson pariin. Ihan mahtavaa, että olet löytänyt tänne Supla Plussan puolelle. Tämä on tosiaan rikosaiheinen podcast nimeltään Roviopod. Ja mä olen Anne, mä olen saunassa äänittämässä teille tätä jaksoa appelsiinimehu lasillisen kanssa. Tämänkertainen tapaus on hieman erilainen kuin monet muut tapaukset, joista mä oon jaksoja tehnyt. Tämänkertainen tapaus pohjautuu hyvin pitkälti hätäkeskukseen soitettuihin puheluihin. Puheluja hätäkeskukseen soitti tässä tapauksessa 5 eri ihmistä. Tapaus ei muutenkaan ollut kovin kauaa mikään mysteeri, vaan tapauksella on 3 silminnäkijä todistajaa. Tämä siis on rikos, jonka tekijästä ei ollut minkäänlaista epäselvyyttä. Mennään sitten tämän tapauksen pariin. Dennis Amber Goff, joka myöhemmin avioliiton kautta sai sukunimekseen Lee, syntyi elokuun 6. päivä vuonna 1986 Floridassa Yhdysvalloissa. Hänen isänsä on poliisi Rick Goff ja äitinsä Sue Goff. Dennis tutustui aviomiehensä Nathan Leehin high schoolissa. Molemmat kuuluivat koulun orkesteriin ja tätä kautta he tutustuivat toisiinsa. Dennis soitti huilua ja Nathan trumpettia. 2 kuukautta tapaamisensa jälkeen nuoret alkoivat seurustelemaan keskenään. Päivä sen jälkeen, kun he olivat aloittaneet suhteensa, Nathan osti Dennisille $40 maksaneen sydänsormuksen lupaussormukseksi. Lupaussormuksesta puhutaan myös silloin, kun puhutaan yhdysvaltalaisten nuorten lupauksesta pysyä neitsyönä avioliittoon asti. Tällöin tytär saa sormuksen isältään mielestäni, ja tämä lupaus annetaan siis vanhemmille. Tässä ei ollut siis kyse mistään tällaisesta, vaan Nathan osti tuon sormuksen ystävänpäivälahjaksi Denisille, ja kyseessä oli siis jonkinlainen seurustelusormus. Sormus oli Denisille hyvin tärkeä, ja hän piti sitä aina sormessaan, vielä silloinkin, kun hän kantoi jo kihla- ja vihkisormustakin. Kyseinen sormus liittyy tämän jakson tapahtumiin. Sen vuoksi mä siitä kerroin nyt tarkemmin. Vuonna 2008 Dennis oli 21-vuotias. He olivat Nathanin kanssa naimisissa ja nuoresta iästä huolimatta heillä oli jo 2 lasta. Nathanin iästä mä löysin vähän ristiriitaista tietoa. Joissain lähteissä sanottiin, että Nathan oli samanikäinen kuin Dennis ja toisissa, että Nathan oli 2 vuotta Dennisiä vanhempi, ja mä jäin siihen käsitykseen, että heillä oli tämä 2 vuotta ikäeroa. Heillä oli kuitenkin 2 lasta, Noah ja Adam. Noah oli täyttänyt juuri 2 vuotta, ja Adam oli vasta 1.5 ikäinen tämän jakson tapahtumien aikaan. Nathan työskenteli sähköyhtiöllä, ja Dennis oli pikkupoikien kanssa kotona. Oli tammikuun 17. päivä. Tammikuussa, kun Suomessa on vuoden kovin pakkanen, Floridassa on lämmin. Floridassakin tammikuu on se kylmin kuukausi vuodesta. Kuitenkin lämpötila on 20 plus asteessa tuolloinkin. Kun talven kylmin kuukausi on Suomen mittapuulla lähes hellelukemia, voitte vaan kuvitella, kuinka lämmin kesä on Floridassa. Floridassa siis asunnot ovat hyvin ilmastoituja, koska ympäri vuoden ollaan hellen lämpötiloissa. Tuolloin 17. päivä tammikuuta Nathan oli lähtenyt töihin todella aikaisin aamulla. Hän oli lähtenyt töihin jo ennen kuin hänen perheensä oli aamulla herännyt. Nathan soitti Dennisille kotiin kesken työpäivän, kuten hänellä oli aina tapana pari kertaa työpäivänsä aikana tehdä. Hän halusi kuulla, miten hänen perheensä pärjää. Dennis oli yksin pitkiä päiviä 2 pienen lapsen kanssa, Nathanin tehdessä pitkiä työpäiviä elättääkseen perheensä. Tuona päivänä Nathanin ensimmäisen puhelun aikana nuori pari keskusteli säästä. Kello oli 11 aamupäivällä tuolloin. Nathan ehdotti, että Dennis avaisi ikkunat ja sulkisi ilmastoinnin. Ulkona ei ollut niin kovin kuuma tuolloin. Ikkunoiden avaaminen viilentäisi asuntoa juuri sopivasti ja näin säästyisi hieman sähkölaskussa. Nuori pariskunta, kaksi pientä lasta, rahaa ei millään tavalla ollut tietenkään liikaa, vaan aina kaikessa, missä vain pystyi, niin täytyi edes vähän pyrkiä säästämään. Dennis kuitenkin kertoi Nathanille jo avanneensa ikkunat. Dennis oli itse osannut myös huomioida tämän asian. Dennis kertoi Nathanille, että aikoi tuon päivän aikana leikata Noahin hiukset. Dennis ja Nathan sanoivat puhelun päätteeksi toisilleen rakastavansa toisiaan. Kaikki oli hyvin, Nathan meni jatkamaan työpäiväänsä. 3 tuntia myöhemmin vihreä vuosimallin 94 Chevrolet Camaro. Merkkinen auto lähestyi Liin perheen kotia. Liin perheen naapuri näki tämän vihreän Camaron ajavan heidän kotikatuaan päivällä kello 2 aikaan. Naapurin mukaan näytti kuin kuljettaja olisi etsinyt jotain. Auto ajoi tietä edestakaisin muutamankin kerran. Naapuri katseli kotinsa sisältä tätä ja päätti mennä ulos kysymään, mitä kuljettaja etsi. Naapuri sai katsekontaktin kuljettajaan ja näki tämän siis tarkasti. Naapuri ei tuntenut kuljettajaa. Naapurin kertoman mukaan katse, jolla kuljettaja katsoi tätä naispuolista naapuria, oli jollain tavalla kylmäävä, pelottava, ja se sai naapurin hakeutumaan takaisin sisälle ja sulkemaan oven perässään. Naapuri näkikin sitten, että auto kääntyi Liin perheen kotipihaan. Naapuri arveli, että kuljettaja oli siis löytänyt talon, jota etsi. Kuljettaja ei ymmärtääkseni etsinyt juuri Dennisiä, vaan hän etsi ketä tahansa, jonka sieppaamiseen hänelle tarjoutuisi tilaisuus. Ilmeisesti Liin perheen avoimet ikkunat tarjosivat hänelle tämän tilaisuuden. Mies tarkkaili hetken aikaa avoimesta ikkunasta sisälle ja näki nuoren äidin yksin pienten lastensa kanssa. Avoimesta ikkunasta mies pääsi perheen kotiin sisään. Mies pakotti Dennisin jättämään pojat Adamin pinnasänkyyn ja Dennisin mukaansa. Mies vihreässä Camarossa oli juuri siepannut Dennisin. Nathanin soittaessa vaimolleen toisen kerran tuona päivänä työpäivänsä päätteeksi noin 3 aikaan. Dennis ei vastannut puhelimeen. Dennis vastasi oikeastaan aina puhelimeen, joten Nathan huolestui hieman. Nathan jatkoi soittamista, mutta edelleenkään Dennis ei vastannut. Nathan soitti kotimatkalla vaimolleen kaiken kaikkiaan 7 kertaa. Kello oli 3:30, kun Nathan saapui kotiin. Hänen helpotuksekseen Dennisin auto oli pihassa. Hänen perheensä olisi siis ainakin kotona. Nathan meni taloon sisälle, mutta ei nähnyt heti ketään. Hän kyllä huomasi nopeasti, että talon ikkunat olivat kiinni. Talossa sisällä oli niin kuuma, että suljetut ikkunat kiinnittivät ensimmäisenä Nathanin huomion. Dennis oli sanonut avanneensa ne. Jostain syystä ne nyt olivat kuitenkin kiinni, eikä ilmastointia oltu kytketty päälle. Jokaisella suomalaisella, jolla ei ole kotona ilmalämpöpumppua, osaa tällä hetkellä ehkä hyvinkin kuvitella, minkälainen tuo kuumuus tuolla talossa on ollut. Nathan näki, että osa Dennisin vaatteista oli lattialla, kuten silloin kun hän oli menossa suihkuun. Dennis ei kuitenkaan ollut suihkussa. Lastenhuoneesta Nathan kuuli itkua. Hän avasi lastenhuoneen oven ja löysi molemmat poikansa Adamin pinnasängystä. Tämä ei ollut tavallista ja Nathan totta kai tiesi sen. Dennis laittoi aina pojat päiväunille omiin sänkyihinsä. Pojat olivat kahdestaan kotona. Noahin hiukset oli leikattu, kuten Dennis oli sanonut tekevänsä. Jokin oli keskeyttänyt Dennisin arkiset puuhat ja saanut laittamaan pojat samaan sänkyyn ja jättämään heidät kahdestaan sinne. Dennis ei ikinä jättäisi vapaaehtoisesti vauvaa ja 2 vuoden ikäistä lasta kahdestaan kotiin. Nathan soitti välittömästi hätänumeroon ja ilmoitti vaimonsa kadonneeksi. Tämä oli ensimmäinen puhelu, jonka hätäkeskus Dennisistä sai. Näitä puheluja tuli siis lisää. Ja mä liitän äänitteenä parista puhelusta pätkän tähän jaksoon. Kuten aiemmin mainitsin, Denisin isä oli poliisi, joten Nathan soitti heti hätäpuhelun jälkeen Denisin isälle. Nathan kertoi, mitä oli tapahtunut ja pyysi Rickiä hoputtamaan etsintöjen alkamista. Sitä ei Nathanin tietysti olisi tarvinnut edes sanoa, vaan kun Rick kuuli tyttärensä oudosta katoamisesta, hän tietysti olisi muutenkin ollut yhteydessä poliisiasemalle ja varmistanut, että etsinnät aloitetaan heti ja täydellä teholla. Ja ne myös aloitettiin. Rick ei työskennellyt itse tämän kyseisen piirin poliisivoimissa, joten hän ei päässyt itse mukaan virallisesti tutkintoihin tai sitä kautta saanut sisäpiiritietoja tutkintojen etenemisestä. Se ei kuitenkaan tarkoittanut, ettei Rick olisi ihan isän roolissa jo tehnyt kaikkea mahdollista voitavaansa tyttärensä etsimiseksi. Ja naapuripiirikunnan poliisina Rick sai tehostettua tämänkin piirikunnan poliisin toimintaa. Etsinnöissä oli heti alusta asti mukana muun muassa helikopterit, mikä on harvinaista näin pian aikuisen ihmisen katoamisen jälkeen. Rick sekä tapauksen tutkinnan aloittaneet poliisit olivat nopeasti Liin perheen kotona. He tutkivat paikat ja jututtivat naapuruston. Tällöin poliisi kuuli naapurilta tästä vihreästä kamarosta, joka oli ajanut Liin perheen pihaan. Naapuri osasi hyvin kuvailla sekä auton että kuljettajan. Samaan aikaan kuin poliisi ja Denisin perhe yrittivät selvittää, mitä Denisille oli tapahtunut, ja kun poliisi luonnollisesti piti Denisin aviomiestä Nathania pääepäiltynä, Denis oli viety Michael King-nimisen miehen kotiin. Eli vaikka aviomiestä pidetään aina ensimmäisenä epäiltynä, niin tehtiin tässäkin tapauksessa. Nathanilla ei ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa. Michael oli syntynyt vuonna 1971, eli tapahtumien aikaan hän oli 36-vuotias. Michael oli putkimies, joka oli tapahtumien aikaan työttömänä. Hän oli ollut myös aiemmin naimisissa, mutta eronnut liitostaan. Tuosta liitosta Michaelilla oli 13-vuotias poika. Michael oli joutunut lapsena onnettomuuteen laskiessaan kelkalla ja saanut vakavan päähän kohdistuneen iskun. Tästä Michaelin perhe uskoi Michaelin alhaisen älykkyysosamäärän johtuvan. Michael siis asui yksin ja hän oli tehnyt asuntoonsa raiskaushuoneen, johon hän oli etsinyt uhria. Tähän huoneeseen hän oli vienyt Denisin. Tässä huoneessa hän raiskasi Denisiä tuon päivän aikana. Tuosta huoneesta myöhemmin löydettiin esimerkiksi välineitä, joilla Denis oli sidottu kiinni. Denis ja Michael ei ollut kauaa olleet Michaelin kotona, koska ennen kello 6 tuona samaisena iltana Michael oli ajanut Denis kyydissään serkkunsa Harold Maxlowin luokse. Michael pyysi Haroldilta lainaksi kanisterillistä bensaa, taskulamppua ja lapiota. Michael selitti nämä sillä, että hänen ruohonleikkurinsa oli vahingossa ajautunut ojaan ja hänen piti nostaa ne sieltä. Tavoistaan poiketen Michael ei ollut ajanut autoaan Haroldin pihaan, vaan jätti auton pihan ulkopuolelle tien toiselle puolelle. Harold näki Denisin Michaelin palattua autolle. Denis pyrki ulos autosta ja huusi, että soittakaa poliisit. Michael kuitenkin työnsi naisen takaisin autoon. Harold alkoi lähestymään Michaelin autoa ja kysyi, että mistä ihmeestä on kyse. Michael totesi kuitenkin vain kaiken olevan kunnossa ja lähti paikalta ennen kuin Harold ehti autolle asti. Harold jäi pohtimaan näkemäänsä ja sitä, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän ajatteli, että kyseessä oli luultavasti Michaelin tyttöystävä, jonka kanssa Michael oli ajautunut jonkinnäköiseen riitaan. Harold ei saanut asiaa mielestään ja hän kertoi näkemästään 17-vuotiaalle tyttärelleen. Aikuisen ihmisen pitäisi ymmärtää soittaa poliisille, jos sitä joku selvästi pyytää, varsinkin kun Harold selvästi näki, että Denisiä pidettiin autossa vastaan tahtoaan. Vaikeampaahan se tietysti aina on, jos epäilyttävästi toimiva henkilö on itselle läheinen. Tässä tapauksessa kuitenkaan Harold ei osannut toimia, vaan sysäsi asian teini-ikäisen tyttärensä harteille. Michaelin käydessä tuossa Haroldin pihassa hakemassa nämä tarvikkeet, Dennis oli onnistunut nappaamaan Michaelin puhelimen. Michaelin jälleen ajaessa pois Dennis kyydissään, Dennis soitti salaa auton takapenkiltä hätänumeroon. Kello oli tuolloin 6:14. Dennis oli ovella ja teeskenteli puhuvansa Michaelille, sanoessaan puhelimeen asioita kuten päästä minut pois, haluan kotiini Latourille, nimeni on Dennis ja minulla on ihana mies ja kaksi lasta, päästä minut takaisin heidän luokseen. Dennis sai jossain piiloteltua puhelinta niin, että Dennis kuitenkin kuuli itse, mitä hätäkeskushenkilö hänelle puhui, mutta että Michael ei sitä huomannut. Ja Dennisin ääni kuului sinne hätäkeskukseen. Kuulin äänitteen tästä puhelusta. Se on hyvin epäselvä. Mä en sitä tähän laita, enkä mä sitä laita muutenkaan, koska Dennisin äänessä kuuluu pelko. Se voi olla monelle tosi traumaattinen ja raskas kuunnellakin. Ja kuten sanoin, Dennis jossain piilotteli puhelinta, joten siitä ei hirveästi saa selvääkään. Mutta tämän löytää kyllä netistä, jos sen haluaa kuunnella. Ja tästä puhelusta on myös tekstitiedostoja netissä, jossa voi käydä lukemassa, mitä tässä puhelussa tapahtuu. Puhelussa taustalla kuuluu miehen vihainen ääni. Mies etsii puhelintaan samalla kun ajaa autoa. Dennis vakuuttelee jatkuvasti, ettei tiedä, missä miehen puhelin on. Dennis sanoo, että voisi auttaa etsinnässä, jos näkisi jotain. Tämän hän sanoo sen jälkeen, kun hätäkeskustyöntekijä on kysynyt, onko Dennisin silmät sidottu. Hän siis ovelasti tällä tavalla vastasi tähän kysymykseen. Dennis on hädissään, mutta osaa toimia tosi fiksusti. Hätäkeskustyöntekijä kysyy Dennisin sukunimeä. Dennis vastaa suoraan, että Lee. Onneksi hänellä oli helppo sukunimi, joka oli helppo sanoa herättämättä edes kummempaa huomiota. Hätäkeskus yrittää paikantaa, mistä puhelu tulee. Yhtäkkiä puhelu katkeaa. Michael löysi puhelimensa. Dennisin isä Rick pyydettiin tunnistamaan puhelun äänitteestä Dennisin ääniä. Nyt Dennisin perhe ainakin tietää, että Dennis on yhä elossa. Michaelin poistuttua Haroldin luota, Harold päätti lähteä käymään Michaelin luona katsomassa, oliko hänellä tosiaan ruohonleikkuri siellä ojassa. Harold ei löytänyt Michaelin luota ei Michaelia, ei naista, eikä ojassa ollutta ruohonleikkuria. Seuraava puhelu hätäkeskukseen tuli kello 18:23, eli se alkoi vain 9 minuuttia sen jälkeen, kun Dennisin puhelu oli alkanut. Soittaja oli 17-vuotias nuori nainen, joka kertoi nimekseen Sabrina Maxlow. Hän oli siis Michaelin serkun Haroldin tytär. Toisin kuin isänsä, Sabrina ei jäänyt miettimään, mitä pitäisi tehdä, vai pitäisikö tehdä mitään, vaan kun Harold oli käynyt Michaelin kotona, eikä löytänyt Michaelia tai tätä ruohonleikkuria, hänen epäilyksensä kasvoi ja Michael soitti paikan päältä tyttärelleen ja kertoi, mitä oli nähnyt. Heti puhelun päätteeksi Sabrina soitti hätänumeroon. Sabrinan puhelu tuli 20 minuuttia sen jälkeen, kun Michael ja Dennis olivat lähteneet Haroldin pihasta. Harold siis mietti aivan liian kauan ennen kuin kertoi näkemästään kenellekään. Sabrina kertoi hätäpuhelussa, mitä hänen isänsä oli nähnyt, ja kertoi millaista autoa Michael ajoi ja tietysti Michaelin nimen, joten tapaus totta kai osattiin yhdistää nopeasti Dennisiin, jonka tehokas etsintä oli käynnissä. Kiitos Sabrinan puhelun, poliisi tiesi nyt ketä etsiä. Hätäkeskustyöntekijä kertoi Sabrinalle, että he etsivät siepattua naista ja kiitti suuresti Sabrinan puhelusta. Se olikin suuri käänteentekijä Dennisin löytämisen kannalta.
Go ahead, caller. Yes, what's the problem? And the girl came out of the, like, got out of the car, and my dad's cousin went and put her back in the car when she got out.
Okay, where's your dad's house?
It's in Northport.
Where would he be going with this female?
He came over to my dad's house, borrowed a shovel, a gas tank, and something else.
Okay, we've been looking for this female. You are just so wonderful to call us and give us this information. Okay.
Yeah.
Poliisi lähti siis välittömästi kohti Michaelin osoitetta ja piirittivät tämän talon. Harold oli juuri poistunut Michaelin talon luota tässä vaiheessa. Poliisi kuuli sisältä ääniä ja teki rynnäkön sisälle, mutta ei löytänyt sieltä Michaelia eikä Deniseä. Talossa oli TV päällä ja sen äänen poliisi kuuli. Harold ei ollut käynyt talossa sisällä, joten hän ei ollut nähnyt sitä, minkä poliisi näki. Poliisi löysi tämän mainitun raiskaushuoneen. Huoneesta ei ole missään olemassa kuvausta, mitä siellä oli, eikä esimerkiksi valokuvia. En siis osaa kertoa teille, millainen se huone oli, mutta termi raiskaushuone kertonee jokaiselle jo jotain. Se kuitenkin tiedetään, että huoneesta löytyi teippiä, jossa oli kiinni tummia hiuksia. Denisillä oli siis tummat hiukset. Lähes puoli tuntia Sabrinan puhelun jälkeen, 50 minuuttia sen jälkeen, kun Michael oli ollut Denisin kanssa serkkunsa Haroldin luona, myös vihdoin Harold soitti poliisille. Harold oli poistunut Michaelin pihasta ja teki nimettömän puhelun yleisestä puhelimesta. Hän ei halunnut soittaa omasta kännykästään eikä halunnut käyttää omaa nimeään. Selvästi tilanne Michaelin läheisenä oli hänelle vaikea ja ilmoittaminen oli hänelle vaikeaa. Mutta vihdoin hänkin kuitenkin soitti ja kertoi näkemästään. Hän sanoi puhelimeen, että ei oikeastaan tiedä, onko kenelläkään mitään hätää, mutta että ei saa nyt mielellään tätä asiaa, mitä on nähnyt.
911, what's the location of your emergency?
I'm not sure exactly what the emergency is exactly, but I think there's somebody that's been taken without their, don't want to be where they need to be.
Uh-huh.
And we're in a 95 green Camaro from Northport somewhere.
Okay, how do you know this?
Poliisit tekivät kaikkensa löytääkseen Denisin ajoissa. Denisin tiedettiin olevan vielä elossa. Naapuripiirikunnista pyydettiin apua auton etsinnässä ja kaupunkien rajoja suljettiin, ettei Michael ehtisi kovin kauas. Ehtikö poliisi löytää Denisin ajoissa? Hätäkeskus oli saanut vielä yhden puhelun. Tällä kertaa naiselta, joka ei tuntenut Denisiä tai Michaelia, eikä ollut edes kuullut sieppauksesta vielä mitään. Nainen oli nimeltään Jane Kowalski. Jane oli liikenteessä pysähtynyt liikennevaloihin Michaelin auton viereen ja kuuli autosta kauheaa pelokasta huutoa. Hän myös näki takapenkillä käden, joka hakkasi ikkunaa vasten. Janeille tuli ensimmäisenä mieleen, että autossa oli kaapattu lapsi. Jane siis luuli lapsen huutavan, mutta huuto poikkesi siitä, että takapenkillä olisi miehen oma lapsi kiukutellut. Janeille tuli heti vahvasti tunne, että kyse on sieppaustilanteesta. Jane ei epäröinyt hetkeäkään, vaan soitti hätäkeskukseen heti. Jane lähti seuraamaan Michaelin autoa ja seurasi tätä kertoessaan hätäkeskukseen, mitä oli nähnyt ja kuullut ja mihin päin Michael on ajamassa. Hän sanoi hätäkeskukseen, että ei varmastikaan ylireagoinut huuto oli niin pelokas, että hän tiesi, että joku on vaarassa. Jane kertoi auton olevan sininen Camaro. Hätäkeskuksessa tietysti tiedettiin heti, mitä Jane on nähnyt. Hän oli nähnyt Denisin.
911, where's your emergency? Well, I'm on 41 going south, and I'm going to do a cross street right now. I'm on Chamberlain. I just crossed Chamberlain. I'm on 41 going south. And I was at a stoplight, and a man pulled up next to me, and there was a child screaming in the car.
What kind of vehicle was he in?
It's a blue Camaro, like a Camaro, like in the 90s or early 2000s or something.
The vehicle had a white male driver, and there was a child screaming in the car. So,
and banging on the window,
okay. I've got everybody hollering at me, and just one second.
He's going to turn left on Toledo Blade. He's turning left right now. Do you want me to turn? Try to follow him, or?
Okay. Does he want her to follow him? Okay, can you turn?
He just turned on Toledo Blade. I don't know if I can catch up. There's a bunch of traffic, and I can't get over.
vaikkakaan kyseessä ei ollut lapsi ja vaikkakin Michaelin auto oli vihreä, kun taas Jane puhui sinisestä autosta ja lapsesta. Mä laitan kuvan Instagramiin tästä autosta, niin näette, että se on kyllä vihreä, mutta tietyssä valossa väri mahdollisesti voi myös muistuttaa hieman sinertävää. Se ei siis sillä tavalla ihan selvä vihreä ole ehkä. Hyvä uutinen, tiedettiin, että edelleen Dennis on elossa. Janein kertoman perusteella saatiin tieto siitä, mihin suuntaan Michael on ajamassa. Alueella oli todella paljon poliisipartioita. Itse asiassa tällä tiellä hyvin lähellä oli näihin aikoihin juuri yksi poliisipartio, joten Dennisin pelastaminen oli nyt täysin mahdollista. Valitettavasti Jane jossain vaiheessa kadotti näköyhteyden Michaeliin. Hänen puhelustaan oli saatu jo hyvin paljon tietoa. Mutta sitten tapahtui jotain aivan järkyttävää. Tieto Janein puhelusta otettiin vakavasti hätäkeskuksessa ja sitä pidettiin niin kiireellisenä, että puheluun vastannut henkilö hieman oikaisi käytänteissä, eikä kirjannut puhelua ylös, vaan suullisesti vei tietoa koko ajan eteenpäin työntekijöille, joiden olisi pitänyt välittää tieto poliisille. Hätäpuhelun vastaanottaja ei siis pysty olemaan suoraan yhteydessä poliisiin, vaan sitä varten on oma henkilökuntansa. Normaalisti nämä välittäjät välittävät poliisille tiedon, jonka he saavat siitä koneelta, siis sen, jonka puhelun vastaanottaja sinne kirjaa. Nyt oli kuitenkin hätätapaus ja Dennisiä oli etsitty koko päivän, joten tämän puhelun vastaanottaja päätti toimia toisin. Puhelimeen vastannut henkilö koki nopeammaksi suullisesti välittää tieto eteenpäin ja hän huusi saamaansa tietoa koko ajan eteenpäin. Eikä hän ymmärtänyt, ettei yksikään näistä henkilöistä tarttunut tähän. Eli kukaan ei vienyt tietoa poliisille. Myöhemmin tätä on selitetty muun muassa kovalla metelillä, joka noissa tiloissa vallitsee kaikkien puhuessa tai jopa huutaessa. Puhelun vastannut henkilö kuitenkin siis luuli tietyn välittäjän ottavan häneltä tietoa vastaan ja tämä välittäjä ei tiennyt, että näitä tietoja huudetaan hänelle. Tämä välittäjä oli siis ollut tätä tapausta hoitaneisiin poliiseihin yhteydessä koko ajan muuten tämän tapauksen tiimoilta. Tämä tapahtui valitettavasti juuri silloin, kun hätäkeskuksessa oli menossa vuoronvaihto. Edellisiä lähti kotiin ja seuraavia saapui töihin, mikä lisäsi tilanteen sekavuutta. Poliisipartio ei siis koskaan kuullut ajankohtaista tietoa siitä, missä Michael ajoi ja minne päin. Tämä karmea asia paljastui kaikille vasta seuraavana päivänä, kun Dennisin katoamisesta oli uutisissa ja Jane ymmärsi uutiset nähtyään, mitä hän oli todistanut. Hän soitti silloin hätäkeskukseen uudelleen ilmoittaakseen, että mikäli tapaukselle tarvitaan todistajia, niin hän oli nähnyt auton ja kuljettajan ja tilanteen todella hyvin ja hän olisi valmis kuulusteltavaksi. Silloin Jane kuuli, ettei mitään tietoja mistään hänen aiemmasta puhelusta ollut edes olemassa. Voi vain kuvitella sitä turhautuneisuuden ja raivon määrää, joka Janein sisällä tuolloin heräsi. Hän oli tehnyt kaikkensa ja reagoinut heti, kun hän näki, että autossa on siepattu ihminen. Hän ei jäänyt kyseenalaistamaan, oliko ymmärtänyt oikein, vaan reagoinut nopeasti ja lähti jopa seuraamaan Michaelia. Ja sitten ammattilaisten taholta oltiin tehty tällainen mahdollisesti jopa hengenvaarallinen virhe. Oliko virhe hengenvaarallinen, se selviää teille hetken päästä. Tässä vaiheessa, kun Jane soitti tätä toista puhelua, tuolloin seuraavana aamuna asia tiedettiin jo. Mitä tuona samana iltana Janein puhelun jälkeen sitten oli tapahtunut? Oliko Dennis ja Michael löydetty? Ja oliko Dennis yhä elossa? Illalla 9:15 poliisi löysi Michaelin auton. Michael yritti poistua kaupungista, mutta poliisi sai hänen autonsa pakotettua pysähtymään. Aseistettu poliisi käskytti Michaelia ulos autosta, mutta Michael ei totellut poliisia. Poliisi käskytti 5 kertaa, jonka jälkeen totesi, että seuraavan jälkeen hän ampuu. Michael nousi autosta ulos ja hänet otettiin kiinni. Dennis ei enää ollut kyydissä. Michael oli märkä ja kurainen vyötäröstä alaspäin. Se ei tietenkään ollut hyvä merkki. Dennis ei ollut autossa ja Michael oli selvästi tarponut jossain maastossa. Serkultaan lainaama taskulampu, bensakanisteri ja lapio olivat autossa. Autossa oli myös Michaelin puhelin, mutta akku ja SIM-kortti siitä oli irrotettu ja hävitetty. Michael oli luultavasti tehnyt tämän sen jälkeen, kun huomasi Dennisin soittavan hätänumeroon. Hän yritti varmistaa, ettei hänen puhelintansa pystyisi jäljittämään. Poliisi oli vakuuttunut Dennisin kuolemasta. Poliisi soitti Dennisin isälle Rickille kertoakseen, että Michael oli löytynyt kuraisena, eikä Dennis ollut enää hänen kanssaan. Rick, joka oli poliisi, tiesi tietysti myös, mitä se tarkoittaisi. Michaelin autosta löytyi sydänsormus, jonka ympärille oli kiedottu hiuksia. Muistatteko se Dennisin lupaussormus? Se oli juuri se sama sormus. Nathan tunnisti sen heti. Dennis poliisin tyttärenä osasi jättää todisteita jälkeensä siitä, että hän oli ollut autossa. Hän oli riisunut sormuksen, jota hän käytti aina, ja kietonut sen ympärille hiuksiaan juurineen. Hän tiesi, että ne riittäisivät todisteiksi Michaelin syyllisyydestä, mikäli Michael murhaa hänet. Vielä samana iltana koirat löysivät Dennisin alastoman ruumiin suolta, läheltä sitä paikkaa, jossa Michael oli pysäytetty. Michael oli siis juuri lähtenyt tuolta paikalta, jossa hän oli ampunut Dennisin ja piilottanut hänen ruumiinsa matalaan hautaan. Poliisi ei ollut myöhästynyt kovin paljon. Ruumiin lähettyviltä löytyi Nathanin bokserit, joita Dennis usein käytti, ja Dennisin rintaliivit. Hänellä ei ollut päällään mitään muuta. Hänhän oli kotona alkanut riisuutumaan suihkuumenoa varten. Boksereista löytyi Michaelin siemennestettä. Rick tunnisti tyttärensä ruumiin ja joutui mennä kotiin kertomaan vaimolleen heidän rakkaan esikoisensa kohtalosta. Nathan menetti vaimonsa ja pojat pienen äitinsä, josta he eivät koskaan ole muistaneet mitään. Nathan kuitenkin on säännöllisesti katsonut lastensa kanssa videoita heidän äidistään kaikki nämä vuodet ja kertonut heille tarinoita hänestä. Pojat ovat tällä hetkellä 16- ja 14-vuotiaita. Nathan meni myöhemmin uudelleen naimisiin ja sai tyttären uudessa suhteessaan. Uusi avioliitto ei kuitenkaan ole ollut ruusulla tanssimista, koska Nathanilla oli paljon surua ja vihaa käsiteltävänä menetyksensä vuoksi. Ensimmäiset vuodet hän jätti oman suruaikansa ja tunteensa sivuun keskittyen vain lapsiinsa. Jossain vaiheessa sitten myöhemmin se kaikki oli kuitenkin Nathanilla edessä, ja hän uuden vaimonsa tukena joutui kohtaamaan menetyksensä, ja kaiken sen vihankin, mitä Michaelin teko hänessä aiheutti. Michael jäi todella nuorena leskeksi ja yksinhuoltaja isäksi kahdelle pienelle lapselle. Elokuun 24. päivä vuonna 2009, eli puolitoista vuotta Dennisin sieppauksen jälkeen, Michaelin oikeudenkäynti alkoi. Syyttäjällä oli tietysti osoittaa selvät todisteet Michaelin syyllisyydestä. Oli olemassa Dennisin DNA Michaelin autossa ja kotona. Sen lisäksi Michaelin serkku Harold sekä liikenteessä Michaelia seurannut Jane todistivat Michaelia vastaan silminnäkijätodistajina. Michaelilla ei ollut minkäänlaista rikollista taustaa. Puolustaja väitti Michaelin olleen myös sieppauksen uhri. Syyllinen oli joku muu, joku Michaelin ystävä. Nimenkin Michael osasi sanoa, mutta sitä nyt on aivan turha tässä sitä nimeä edes kertoa, koska tämä teoria oli aivan typerä. Michaelin mukaan tämä hänen ystävä oli siepannut sekä Michaelin että Dennisin. Tämä väite ei tietenkään mennyt oikeudessa läpi. Oli kuitenkin olemassa silminnäkijätodistajia, joka oli nähnyt autossa Michaelin, ei Michaelin ystävää. Jane, Harold ja sen lisäksi Lee-perheen naapuri. Puolustus yritti väittää myös todisteita käsitellyn väärin, jolloin ne olisivat saastuneet, eikä siksi DNA olisi luotettava. Michaelin sisarukset todistivat Michaelin päähän kohdistuneesta vammasta ja siitä, kuinka se oli muuttanut Michaelin luonnetta ja tehnyt hänestä arvaamattomamman ja äkkipikaisen. Michael saisi mahdollisesti kuolemantuomion ja hän ihan varmasti oli syyllinen, joten puolustus halusi näillä todistajilla muuttaa mahdollisen kuolemantuomion elinkautiseksi. Puolustus oli hyvin heikoilla jäillä. Michaelin syyllisyys oli niin selvä, että hän ei kuitenkaan halunnut tunnustaa. Eikä Michaelille edes tarjottu sopimusta tunnustuksesta. Usein on mahdollista sopia kuolemantuomion sijaan elinkautisesta tunnustusta vastaan. Michael ei saanut sopimusta, joten hänen vaihtoehdot olivatkin lähinnä kuolemantuomio tai syyttömyys. Michaelille ei luultavasti tarjottu sopimusta, koska hänen tunnustustaan ei tarvittu. Todisteet oli niin selvät, ettei ollut mitään syytä syyttäjällä tehdä Michaelin kanssa minkäänlaista sopimusta. Elokuun 28. päivä harkittuaan päätöstä 2 tunnin ajan valamiehistö totesi Michaelin syylliseksi Dennisin kidnappaukseen, raiskaukseen ja murhaan. Valamiehistö suositteli Michaelille kuolemantuomiota. Tuomari oli asiasta samaa mieltä ja Michael tuomittiin kuolemaan. Michaelia ei ole vielä teloitettu. Nathan perusti pian Dennisin kuoleman jälkeen Dennis Amber Lee-säätiön. Säätiö kouluttaa hätäkeskustyöntekijöitä. Säätiön tarkoitus on estää tällaisten uhrin hengen vaarantavien virheiden syntyminen hätäkeskuksissa. Jossittelu on turhaa eikä varmasti voida tietää, että Dennis olisi elossa, mikäli poliisi olisi saanut heti tiedon siitä, mihin suuntaan Michael on ajamassa. Poliiseja alueella oli Dennisin sieppauksen vuoksi paljon, joten mahdollisuus pelastaa Dennis vielä tuossa vaiheessa oli olemassa. Valitettavasti saattaa olla niin, että tämä moka hätäkeskuksessa koitui Dennisin kohtaloksi. Ja jonkinlaisen tuomion on tämä hätäpuhelun vastaanottanut henkilökin saanut. Tapahtunut virhe on ollut varmasti todella rankka kantaa myös tälle hätäkeskustyöntekijällekin. Hän yritti parhaansa ja hän yritti olla normaalia tehokkaampi ja se valitettavasti sitten epäonnistui pahasti. Kaiken tämän vuoksi säätiö haluaa taata, että jokainen alalla työskentelevä on saanut parhaan mahdollisen koulutuksen alalle. Tällaiset tapaukset, joissa joku tuntematon tunkeutuu uhrin kotiin, on mun mielestä jotenkin erityisen törkeitä. Kodin pitäisi olla turvapaikka. Kotihan on monelle vaarallinen paikka, esimerkiksi puolison tai vanhempien vuoksi. Moni valitettavasti kokee kotinsa siis kaikeksi muuksi kuin turvapaikaksi, mutta sitä jokaisen kodin pitäisi olla. Tällaiset tapaukset, joissa joku täysin tuntematon tunkeutuu kotiin ja tekee jotain tällaista, luo niin suurta turvattomuuden tunnetta. Voisiko tämä tapahtua meistä kenelle tahansa? Kiitos kun kuuntelit tämänkertaisen jakson. Ensi maanantaihin asti. Heippa!